Türkmenistanyň ýetimler öýündäki ýagdaýy çağlaryň durmuşy we olaryň ulalanyndan soňky ykbar barada maglumat az. Ýurtda howsarsyz galan çağlaryň sany, ýetimler öýleri we olardaky şertler barada resmi maglumat ýetirilýär. Döwlet mediýasyna ýetimler barada çap bolýan maglumatlardan Birleşen Arap Emirliklerinin maliye goldugunu 1998-nji ýylda açylan we Türkmen prezidentiniň howandarlygyna dolandyrylýan EKTK çağlar öýüne degişli. Emma Aşgabatda ýerleşýän we döwletler köşküdilip atlandyrylýan bu çağlar öýü Dünge 420 çağan yetinin yurttaki qalın yetim çağların ıqbalını əhili. Hazatlık Radyosu Marinin yetimler öyündə ululan denan ulan söhbettöş voldu. Bid xoğubsuzluq aladaları sebəpli onun adını ütküdüb maximneyip tutyarız. 27 yaşlı maximin çağlar öyündəki dövrü barada yaddımlarının köpüsü ağaçlıq, kemsitme, sütüm ve zorluk yalı yağdaylar hem de Qorku we alaşsyzlyk duýgulary bilen bagly.
Çağlar öýünde her dürli işgärler bardy. Erbedi hem bardy, gowusy hem. Emma çağlar öýüniň direktori we käbir terbiýeçiler gaty erbetdi.
Dip mahym mary şäherinäki çağlar öýüni ýatdyar.
Meniň joram Aýşa küçüligimden el medamy çağlar öýünden gaçardy. Ol çağlar jaýynyň içindäki zatlaryň birini tötänliň döwse ýa-da terbiýeçiniň buýran işini etmedik ýagdaýynda terbiýeçimiz köpçüligiň gözüniň öňünde ýetimek itden bolan gurbanlygy ýaramaz adamy meňzeş jandar sen diýip kemsederdi we onu urardy. Aýşanyň el aýagy urgulardan ýaňa el medamy gökdi. Aýşanyň häsiýeti gödökdi we ol erkin sözleýän gyzdy. Terbiýeçimiz köplenç Aýşany rehimsizlik bilen ederdi. Elbette terbiyeçiler bize de genç yerdiler. Meni köplenç buğdumdan ya da gövsümden çümmüklerdiler.
Deyip olay diyar. Mahım yetkinceklik yaşına yetin oğlun gıyların arasını oğruyun cınsı katnaşığa giriyenlerin bolonunu gururun veriyar. Gıyların köpeti çağılır öyüne kalışyan oğlunları bilen bolordular deyip mahım yatlayar.
15 yaşımda kam Ayşe Gövrel oldu. Yetimler öyünün direktörü işinden kovulma korkutu bilen gizliğin abort ettirme için Ayşe'ne bir lukmanı alıp gidecek olan da Ayşe ona razı olmadı. Men yetimek yöne men çağamı verecek derdi deyip çağılar öyünden kaçmakçı oldu. Bir neçe aydan son onun çağısı düştü. Yetimler öyünde Ayşe iyiye naharına çağı düşüren derman verdiler deyilen mışmışlar yayrap başladı. Ondan son Ayşe ruhu saydın hasta oldu. Onu ruhu ketel hükmünde hastahana uğrattılar. Polisiya işgärleri sizden bir zat sorasa aydaysanız gününüzü dovdaha övrürs deyip terbiyeçiler ve direktor bize haybat atardı. Men yetimler öyünden çıkanımdan son Ayşe'nin aradan çıkandığını eşittim.
Şeýleden mahym ýetimler öýüne ýetkinjekleri jynsy gatnaşyga mejbur edýän terbiýeçiniň hem bolanlygyny ýatdyar.
Begli atly bir polisiýa işgäri bardy. 18 ýaşyna ýetmedik gyýyllarymyza la katardy. 2013-nji ýylyň güýzünde bize bir täze terbiýeçi geldi. Terbiýeçimiz begliniň garandaşy ekeni. 15-17 ýaşly gyýyllaryň içinden owadanlaryny saýlap, begli saňa islän zadyň alyp berer, 18 ýaşyň dolanda saňa öýlenir, saňa jaý berer diýip şol polisiýa işgäri bilen gezmäge mejbur ederdi. Ýüzöwren gyýyllary bolsa ýenjerdi. Polisiýa ýa-da başga bir edara ýüz tutmaklyk aklymyza hem gelmezdi. Polisiýa biziň gözümize jaza berji ýer bolup görnýärdi.
Mahım çağlar öýüne käbir çağlar düýüpden howsarsyz bolsa käbirleriniň howsarynyň bardygyny gurrun berdi. Emma ýetimler öýüne terbiýelenýän çağlaryň umumyň howsarlary bolmasa ömri uly howpasyny diýip mahym aýdýar. Ýetimler öýüne ululyp kämillik ýaşyna ýeten ýaşlaryň hiç bir howsary bolmasa olar hassa uly töwekkülçülükler bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Hökümet tarapyndan berilmeli jaýlary bermejek bolup oglun ýetimleri käte ruhy keseller hassahanasyna yerleştirilýär.
Timur adly oglun Livap vilayatynyň ruhy keseller hassahanasyna yerleştirildi. Onuň hiç hili howsary ýokdy. Timur gaty akyllı we rahat oglundy. Beýleki oglanlar ýaly ogurluk hem etmezdi. Ýetimler öýüni tamamlap hökümetde jaý berýänçe we öýüni gazanç edip kireýine jaý tutýança tanışynyň öýünde ýaşap başlady. Jaýy nowata durdy. Bir näçe ýyl garaşdy, emma hökümet oňa jaý bermedi. Ol çydaman dawa edip başlady. Timuri edýän dawalary üçin jazalandyrdylar. Häkimlikde dawa edýän mahally polisiýa işgärlerini çağıryp ony 72 sagat izolatorda sakladylar.
Mahym Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda polisiýa işgärleriniň isleniň adamy 72 sagatyň dowamyna saklanmagy hakynyň bardygyny belläp, ondan soň ýigidi ruhy hassahanasyna ýerleşdirilýänliklerini gurrun berdi.
Timur häzirki günäçinli ruhy hassahanasynda ýaşaýar, ol daşa hem çykarylmaýar.
Çağlar üýnek umumy şertleriň agyrlygy zerarly döwletiň garamagyna ki ýetimler çağlylykdan horluk görüp ulalýarlar.
El madamy iýmit aladasy bardy. Terwiýeçiler aşpezler çağlar üçin döwlet tarapyndan berilýän azyk haritlerini öýlerine kiderdiler. Makaron zawodyna bomba düşsün diýip arzu ederdim. Sebäbi esasy iýmitimiz makarondy. Daşdan haýyr sahabat gelen güni biziň üçin bir şatlykly gündi.
Deyip mahmiyatlar, qadalı bilim almaq mümkünçülük hem çağlar öyünü tirviyelenyanları el yeterli dəl.
Görəyməgi dövlət bizi hem okutmalı, yönü biz muallimləri ayda ya da her iki ayda bir gedək görürdük. Bir muallim bir nəyəşə sapağı okudurdu. Şeylilikdə yetimlər öyündə yetişən çağların ağlavası soğutsuz, yəni okab hem yazıp bilmeyərlər. Bize okuvun peydası bar mı diyerdiler.
Mahımın gururun vermeyeni göre 12 yaştan geçen oğlun kızlar tomuz aylarına elmadama pahtı yığımına ve beylik işlere çekilirdi.
Oğlun kızlar bilen pahtı yığmakta yarışırdık. Yer iyisi bize naharlardı. Giyişlik olsa ced doğuma dolanyardık. Kamakallar terviyeçiler hem çağaları öylerinde işlederdiler.
Mahım öz baştan geçiren yağdayları varada gürleşmeğin ödünü öğren ağır düşönlüğünü hemma metele ünlü çöküp yetkim çağların ıkbalını cimiyetçilik tarafının ünlü verilmeğini isteyenin aytti.
Men daşarı yurda qaydanımdan son nekili olsa da özümün sesimi eşittirmek istedim ve menin yali yetimlerin ıkbalını köpçülüğe yetirmeğe özüme söz verdim. Enesiz atasız yaşayan yetimleri durmuş eyyem cedalandırdı. Hükümet bizi cedalandırmasın, bizim iyiciliğimizden peydalanmasın. Näçe yetim çağı yetimler öýünden soň özüniň janyny kastedýär. Näçesi cinayetçi bolýar.
Mundan öň çağlar öýüne olan yetimleriň desine garylar öýüne ýerleşdirilýäni habar berilipdi. Kanun boýunça 18 ýaşyna ýeten yetim çağa döwlet tarapynan jaý berilmeli. Emma iş ýüzüne jaý bermegiň ýerine olara garylar öýüne otag berilýär. Ýaňy kämillik ýaşyna ýeten ýaş naçarlaryň garylar öýünden hiç wagt çykmaýan halatlar bolýar. Türkmenistan tebiği baylıkları öndürüp daşarı yurtları eksport etmekten girdici görüyen yurt. Emma yurt ilatı 30 yıl ver ingen ağır sosyal iktisadi şartlarda yaşayar. İlatın aglava bölüğüne kadılı imitlenmek ve sağlığını becertmek yalı hizmetler el yeterli del. Türkmen hükümeti yurttaki garipliği ve sosyal problemler ağdaman neagililiklerin öngün almak için ilatı kısışını arttırıyar.